regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za ponedjeljak, 16. maj, na internetu stranici našeg radija. A u tematskom dijelu emisije koja je pred vama analiziramo zašto toliko mnogo političara u Srbiji podržava podjelu Kosova. Bilježimo reakcije u Prištini na poruke Beograda. Govorimo o posjeti novinara iz Beograda Prištini. Analiziramo sadržaj udžbenika istorije u Bosni i Hercegovini. Šta o suočavanju sa prošlošću i pomirenju u regionu kaže bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić, te kako u zvaničnu statistiku o kriminalu u Crnoj Gori ne vjeruju ni u tužilaštvu ni u političkim strankama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijede naše teme dana. Ideja o podjeli Kosova koju srpski zvaničnici sve češće javno plasiraju nije državni stav, tvrde u vladi. Pa ipak uz opasku da je govorio o razgraničenju, a ne podjeli, zamjenik premijera i lider socijalista Ivica Dačić poziva one koji se tome protive da mu kažu šta je onda rješenje za Kosovo i poručuje da njegov posao nije pričanje bajki za laku noć. Ovakve poruke iz Beograda mogle bi biti i probni baloni, no domaći i strani analitičari upozoravaju da je to loša ideja koja bi mogla izazvati domino efekat čak i u samoj Srbiji. Iz Beograda naša Ljudmila Cvetković.
Dugo vremena tabu tema među srpskim zvaničnicima podjela Kosova se sada nagoveštava kao moguće rješenje Srba i Albanaca. Objašnjavajući svoju izjavu u prištinskom Zerju, zamjenik srpskog premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić objasnio je da se zapravo ne zalaže za podjelu Kosova, već za razgraničenje i da bi to moglo da bude brzo i realno rješenje, o čemu bi se izjasnili građani na referendumu.
Ja nikad nisam upotrebio termin podjela Kosova, nego sam govorio o tome da se napravi kompromis između Srba i Albanaca. Ja apsolutno ne menjam niti želim da menjam državnu politiku oko Kosova. Ja i dalje podržavam politiku koju Srbija ima. Poštujem Ustav Srbije. Meni niko ne može da zameri da nisam učinio sve i moja partija za odbranu Kosova. Mi smo Kosovo oružjem branili, za razliku od nekih drugih koji su samo teoretisali u Beogradu.
Dačić je ovaj predlog, kaže, izneo kao čovjek koji se rodio i živeo na Kosovu, a Borko Stefanović je nedavno kao šef beogradskog pregovaračkog tima najavio da je Beograd između ostalog spreman da razgovara i o podjeli Kosova. Takve izjave, međutim, nisu državni stav i kabinet premijera Mirka Cvetkovića nikada nije razmatrao ovu temu, tvrdi šef vladine kancelarije za medije Milivoje Mihajlović.
Ta vlada Srbije je određen ustavom, a to je da je to deo Srbije koji je pod protektoratom Ujedinjenih nacija.
Okvir na osnovu koga Beograd pristupa razgovorima sa Prištinom je Ustav Srbije, tvrdi Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova i nadređeni šefu pregovaračkog tima, koji je također izrazio spremnost da se i o tome razgovara.
To je samo jedna politika, ona je državna politika, ona je zajednička politika i ona je zasnovana na Ustavu Srbije i obavezujućim rezolucijama Narodne skupštine, koje su vrlo eksplicitne kada je reč o teritorijalnoj celovitosti i prolazenju.
Izjave o podjeli kose se sa javno proklamovanom državnom politikom, ali Dačić neće snositi sankcije jer je jasno naznačio da je reč o ličnom stavu, objasnio je koordinator vlade za odnose sa javnošću Slobodan Homen. Sam Dačić podsjeća da nije činovnik u vladi, već predsjednik političke partije i uzvraća novinarima.
Pa neće valjda meni predsjednik vlade određivati koji je program moje političke strane. Aj sad ja da vas pitam ovdje koji sedite tu, koji stojite. Jer vi mislite da sam nešto loše rekao? Zar ne misli većina vas ono što sam ja rekao da je to tako? Pa nemojte da budete licemjerni onda da govorite da to sam ja rekao nešto što se ja sam sad to izmislio sam po sebi. To naši političari kad odu na Kosovo ne idu u Prištinu da drže mitinge, nego idu u Kosovsku Mitrovicu. A dobro, neko me isključuje iz vlade, okej. Okay. Pa šta? Najbolje je da ne smije niko ništa da kaže.
Međutim, Brisel i Vašington su odavno zauzeli stav da će Kosovo biti nezavisno, a jednom zauzete stavove po nekim veoma važnim temama, napominje Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose, veoma teško pomeraju.
I u tom kontekstu sve ono što se dešava u posljednjih nekoliko godina je apsolutno fokusirano u odnosu na strateški cilj koji je postavljen, odnosno u odnosu na politiku koja je prema Kosovu uspostavljena.
Američki stručnjak za Balkan Daniel Server za naš radio je rekao da ideja o podeli Kosova užasna, tvrdeći da bi izazvala domino efekat najpre u samoj Srbiji, a da bi takva opasnost postojala i u Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Ideja o podeli Kosova u Srbiji nije nova. Čula se iz krugova Srpske akademije nauka i umetnosti još 90-ih, kada je akademija zagovarala etničke podele u bivšoj SFRJ, pre svega BiH i Hrvatskoj. I Dačić tvrdi da se nije sada setio podele Kosova, već da je to predlagao Slobodanu Miloševiću kada je potpisivan Dejtonski sporazum. Profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Predrag Simić kaže da se ideja o podeli Kosova javlja kod nove generacije političara koji nisu dovoljno upoznati sa svim njenim plusevima i minusima.
Prvo je posledica što već i govorio u javnosti, a to je da postoji u delu albanskog javnog mnjenja i političke elite stav da bi zapravo podela značila i razmenu teritorija. Drugim rečima, da bi Priština možda bila spremna da se odrekne severno Kosova za ono što se tamo zove istočno Kosova. To je Preševska dolina sa tri opštine, Preševom, Bujanovcem i Medveđom. I vidjeli smo i dana da je i predsjednik opštine Preševa, Ragnar Mustafa, tu ideju naglasio. Drugo pitanje je, ako bi se došlo do podele Kosova, šta bi se desilo sa Bosnom, šta bi se desilo sa Makedonijom, šta bi se desilo sa Sandžakom?
Umeđu vremenu, Beograd i Prištinu u Briselu čeka nova runda dijaloga utorak i sredu. Razgovaraće se o telekomunikacijama, električnoj energiji, slobodi kretanja, katastru i matičnim knjigama. Predsedavajući stalnog saveta OEBS-a Renata Snorkus izrazio uverenje u Beogradu na desetogodišnjici misije OEBS-a u Srbiji da su razgovori Beograda i Prištine počeli dobro, kao i da duh konstruktivnog dijaloga mora i dalje da se nastavi, ali da je još dugačak put do pronalaženja rešenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Za Kosovo podjela zemlje je neprihvatljiva kako za visoke zvaničnike, tako i za međunarodne predstavnike. Analitičari pak smatraju da podjela za Srbiju znači kompenzacija u slučaju priznanja Kosova od strane Srbije, dok drugi govore da je problem u pristupu Prištine kada je u pitanju sjever zemlje. Naš novinar je Amra Zajneli.
Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je ideja o podeli Kosova, koju pominju zvaničnici u Beogradu, neprihvatljiva.
To je regresivna ideja koja nema mesta. Dok mi pokušavamo da budemo deo Ujedinjene Evrope, takve ideje su potpuno neprihvatljive i za našu vladu i za međunarodnu zajednicu.
Redžepi je dodao da je Srbiji jasno kazano da političke teme ili teme oko podele Kosova neće nikada biti na stolu tokom razgovora Prištine i Beograda. Slično je izjavio i američki ambasador na Kosovu Christopher Dell. U intervju za javni servis Radio Televizija Kosova, on je kazao da pitanje teritorijalnog integriteta i statusa nisu i neće biti na stolu tokom razgovora, dok je ideje o teritorijalnim podelama ili promenama granica Dell nazvao zastarelim idejama 19. veka.
The politics of the 19th century was about drawing boundaries, moving borders, moving populations.
Politika 19. veka bila u vezi crtanja granica, pomeranja granica te kretanja stanovništva. To nije politika 21. veka u Evropi. Mislim da su to sasvim nebitne ideje u savremenom kontekstu, kazao je Dell.
Irrelevant in the modern context.
Sa druge strane, kosovski analitičar Kelsen Maljići smatra da podela Kosova za Srbiju predstavlja formu za priznanje, odnosno kompenzaciju da prizna nezavisnost Kosova. On, međutim, tako nešto smatra veoma rizičnim po region.
To nije lako ostvariti, ima velike su smetnje u Briselu i u Vašingtonu, koji onda smatraju da bi time ne samo na Kosovu, nego uopšte na Balkanu došlo do revizije već postignutih dogovora, poljuljao bi se i možda i Dejtonski sporazum i tako dalje. Tako da je to vrlo riskantna stvar ako bi se to prihvatilo u slučaju Kosova, a onda s druge strane bi se otvorilo neka druga pitanja.
Maljići dodaje da Srbija teži da što pre dođe do rešenja ili dogovora u vezi sa Kosovom kako bi joj se zapravo otvorio put kandidature u Evropskoj uniji. Umeđu vremenu, šefica prištinskog tima za razgovore sa Beogradom Edita Tahiri ocenila je da se Srbija trudi da izmeni karakter razgovora sa kosovskim zvaničnicima. Prema njenim rečima, beogradska strana ima tendenciju da se izbegne zvanična agenda i pokušava da nametne političke teme. Kosovski publicista Haljin Matoši pak smatra da je problem u Prištini, pošto su zvaničnici ušli ove razgovore, kako on rekao, za potrebe sopstvene vlasti, bez strategije, bez dozvole skupštine i bez ikakve transparentnosti.
To bi se time kanjune Kosovak,
Prema tome, ovi razgovori su ušli u ćorsokak, a to je izgleda shvatila i sama šefica pregovaračkog tima Edita Tahiri. Kosovo je definitivno rešeno pitanje i ne postoji nešto kao što je problem Kosova. A o problemu severa Kosova trebali bi da razgovaraju vlada Kosova i predstavnici kosovskih Srba. Kosovska strana greši zato što svaka računica o severu zemlje šteti kosovski balans i može odneti naš region u nove konflikte, zaključuje Matoši. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Uz podršku američkih ambasada u Prištini i Beogradu, mediji sa Kosova i Srbije počeli su projekat privremene razmjene novinara. Nakon nedjelju dana boravka, novinari iz Srbije kažu da su se oslobodili predrasuda koje su imali u vezi sa Prištinom, uvjereni da mogu slobodno da se kreću i govore na maternjem jeziku. Još jednom, Amra Zajneli.
Tokom projekta, po 15 novinara sa Kosova i Srbije boravit će po nedjelju dana u redakcijama medija u ove dve zemlje. Putem ove razmjene njima se omogućava ne samo rad sa domaćim kolegama, već i da se bliže upoznaju sa realnošću u ovim mestima, između koji normalna komunikacija ne postoji već 12 godina. Predsjednik asocijacije profesionalnih novinara na Kosovu, Arben Ahmeti, kaže da su novinari već na početku priznali da je politika stvorila barijere i predrasude koje se ne poklapaju sa postojećim realnostima.
Fatkeqësisht politika ka ndërtuar disa barijera.
Nažalost, politika je izgradila barijere, bilo da su one mentalne, političke, bezbednosne ili o slobodi kretanja. Ovim projektom želimo da prevaziđemo te barijere i da omogućimo novinarima iz dve zemlje da shvate realnost izbliza, bilo da je reč o Prištini ili o Beogradu, kaže Ahmeti. Boris Vuković je iz Blica došao u redakciju dnevnika Zri. Prijetno iznenađena gostoprimstvo, kaže da je već nakon 5 dana boravka odstranio predrasude koje ima u vezi sa Kosom, gde inače boravi po prvi put.
Ne znam da li sam išta progovorio bilo gde da nije bio srpski, znači potpuno bez ikakvog problema, i ljudi su krajnje fair i korektni. Kad sam ušao u bilo koju prodavnicu, bilo koju fast food, gde sam god jeo nešto pitao, sve je bilo sasvim predu, znači sve predrasude sa razbio time, i mogu da kažem da kada se vratim da sam potpuno oduševljen i ljudima i Prištinom kao gradom i okruženjem i samim tim postavljanjem prema nekom koje došao iz Srbije.
U redakciji dnevnika Kohaditore boravila je Jelena Tasić iz novine Danas. Tokom boravka na Kosovu zajedno sa svojim kolegama je pratila dnevne događaje, a služila se uglavnom srpskim jezikom.
Mnogi ljudi, osim prvobitnog šoka, kada čuju se dobar dan, dobro jutro ili bilo šta, naprosto odgovaraju. Ako znaju srpski, odgovore vam. Ako ne, stavljam do znanja da vas ne razumiju i onda se nađe nešto, neka varijanta. Mislim da će ova razmjena doprineti da se malo te predrasude razbiju. Ima mnogo predrasuda. Ja relativno često dolazim, pratim Kosovo, pa imam puno predrasuda o nekim stvarima, jer ih naprosto ne poznajem. Iz tog neznanja svašta se radi. Jer Kosovo je bilo tako malo specifično. Ali onda shvatite kad dođete, pa živite malo ovdje, da su i Albanci prihvatili moderni način života, da Priština u mnogim stvarima uopšte ne zaostaje, čak ni za Beogradu.
Vuković i Tasić su prvi novinari u okviru ovog projekta koji su boravili na Kosovu. A u ovom projektu će učestvovati i novinari elektronskih medija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini djeca u dva entiteta iz tri nastavna plana i programa uče različitu istoriju. Postoje istorijski periodi koji se izučavaju na sličan način, ali oni koji se tiču skorije istorije znatno se razlikuju. Tako je za jedne Gavrilo Princip nacionalni heroj, dok je za druge i treće terorista. A posljednji rat u Bosni i Hercegovini jedni nazivaju agresijom, a drugi ratom tri nacionalne vojske. Do sada je međunarodna zajednica pokušavala uvesti standarde. U posljednje vrijeme inicijativu uzimaju istoričari, napominjući da je predmet znatno redukovan i degradiran i da bi mu trebalo vratiti nekadašnji značaj. Sarajevo i Mirna Sadiković.
Interpretacija istorijskih, historijskih ili povijesnih činjenica radi se na tri načina u Bosni i Hercegovini, u ovisnosti od etničke pripadnosti. Istorija pripada grupi nacionalnih predmeta, što znači da svaka etnička skupina ima pravo da izučava istoriju na svom jeziku, iz udžbenika autora svog konstitutivnog naroda i iz ugla svog etniciteta. Slavica Kuprešani, načelnica za srednje obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske i autorica jednog od udžbenika istorije, navodi primjere izučavanja pojedinih historijskih događaja u dva entiteta.
Imamo sadržaje koji su nam zajednički, a kad je riječ o nacionalnoj istoriji, recimo prvi srpski ustanak u udžbenicima istorije po srpskom nastavnom planu i programu, to je predviđeno vjerovatno više časova nego što je na, recimo na hrvatskom, gdje se to spominje možda u tekstu od 10 rečenica, ili bošnjačkom, ne znam tačno, možda jedna stranica ili pola stranice. Razumijete, ako se mjeri na taj način. Mislim, nismo mogu složiti oko Gavrila Principa. Junak ili je terorista, jer naravno u bošnjačkim udžbenicima ćete naći da je terorista, za nas je nacionalni junak.
Profesor dr. Dubravko Lovrenović napominje da je ovakva situacija posljedica etnički podijeljene Bosne i Hercegovine.
Ovo razdoblje, ja bih rekao, od 1991. do 2011. godine pokazalo da su problemi koji su nastali sa nastavom historije, sa interpretacijom historijskih događaja i posebno sa izradom udžbenika zapravo problemi paralelni onima koji su se javili u političkom životu zemlje i da su oni koliko naslijeđeni, toliko u isto vrijeme i rezultat etničke podjele Bosne i Hercegovine, i tako je to do današnjeg dana.
U važećim udžbenicima dešavanja u proteklom ratu samo su taksativno pobrojana, bez dublje analize, napominje Slavica Kuprešanin, načelnica za srednje obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.
Karakter tog rata, još istoričar, znači naučnik, historiografija koja to istražuje, je jako slaba na tom tijelu. On je u udžbenicima, recimo, Republike Srpske, da su u Bosni i Hercegovini se tokom 4 godine rata, primjera, rad između sebe ratovali 3 nacionalne vojske, srpska, hrvatska, bošnjačka, i da su Ujedinjene nacije zaustale taj rat i u tom smislu, znači. Ali da se spominju detalji tipa Srebrenica, vjerovatno u bošnjačkim udžbenicima da se spominje Srebrenica. Ali ti detalji po principu nisu smjeli, ne trebaju udžbenicima, jer to još naime nije postignut konsenzus u Bosni i Hercegovini oko tog karaktera rata. Jer mi se naravno u Republici Srpskoj nikako ne možemo složiti. Mi se nismo mogli složiti oko Gavrila Principa, kamolo oko ovog rata.
Posljedice različite interpretacije historijskih činjenica i šturo izučavanje događaja oko kojih ne postoji politička saglasnost u zemlji je teško ispraviti, upozorava profesor dr. Zijah Šehić.
Fakultet ih ne može naučiti svemu onome što su oni propustili u toku svoga obrazovanja.
Od 1999. godine uz posredstvo međunarodne zajednice vršena je postepena reforma principa na kojima se rade udžbenici. Usvojene su i smjernice koje su prihvatili svi ministri, i entitetski i kantonalni. Ustanovljena zajednička jezgra, ali i posebni dio za svaku etničku zajednicu. To je rezultiralo izradom nešto kvalitetnijih udžbenika 2007. godine, no vrijeme je i za njihovu reviziju, smatra profesor Lovrenović.
S druge strane, mislim da smo kao ESNAF zapravo u cijelosti zakazali i da smo pustili da pored nas prolaze određeni procesi, procesi mitologizacija, ideologizacija, zloupotreba historije dnevno-političke ili neke druge svrhe, u čemu su ponekad, ja bih rekao, mehanički, a ponekad i ciljano sudjelovali određeni mediji, bilo printani, bilo elektronski. Mislim također da među historičarima postoji volja, postoji želja, postoji spremnost da se to stanje mijenja.
Historičari su nedavno održali javnu raspravu o problemima s kojima se susreću u nastavnom procesu i predložili kako poboljšati izučavanje ovog predmeta. Zaključke su uputili resornim ministarstvima. Nadija Bandić, pomoćnica federalnog ministra obrazovanja i nauke, kaže da federalno ministarstvo daje podršku struci da napravi reformu nastave i istorije sa što manje uticaja međunarodne zajednice.
Oštica vrsnih poznavalaca historijskih nauka ne da nije otupjela, nego ona zaista pogađa one aktuelne probleme u oblasti nastave historije u Bosni i Hercegovini, i tako da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke kao i do sad daje snažnu podršku reformiranju nastave historije u Bosni i Hercegovini sa tendencijom da se smanji utjecaj međunarodne zajednice u tom procesu i da domaća, objedinjena domaća pamet, tu mislim i na predstavnike Akademije nauka i umjetnosti i na odsjeke za historiju i na ministarstva i studente, prosvjetno-pedagoške zavode, nastavnike i tako dalje, da se domaća pamet objedini i da zajedno idemo u kvalitativne izmjene nastavnih planova i programa i naravno u skladu sa reformisanim nastavnim planovima i programima na izradu kvalitetnije udžbeničke literature koja njih prati, da bi se historija izučavala kvalitetno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da proces suočavanja sa prošlošću ne ide lako, da se u pojedinim zemljama regiona povampiruje fašizam i konstatovao da je za stvaranje prostora za saradnju u regionu neophodno da odgovaraju oni koji su počinili zločine, naredili ih ili oni koji su za njih znali, a nijesu preduzeli ništa. Komentarišući situaciju u Bosni i Hercegovini, Mesić u razgovoru sa Žužanom Serenčeš ocjenjuje da je ključ rješenja u Beogradu.
Evropa je sazdana na ideji antifašizma, ali koliko ovdje u ovom regionu još imamo posla za borbu protiv fašizma.
To je sada svakako jedna borba koja se mora dobiti, jer se malo povampirio fašizam ili ti fašistoidni elementi koji misle da mogu promijeniti povijest, da mogu od pobjednika napraviti poražene, od poražena napraviti pobjednike. To do sada nikom nije uspjelo, pa ne može ni ovim fašistoidima ili četničkoidima ili ustašoidima. Oni to ne mogu postići. Oni su vrlo bučni, raspolažu sa dosta medija, ali sve to ipak ne može promijeniti istinu. Nažalost, kod nas ima malo popuštanja. Kad kažem kod nas, onda mislim na mnoge zemlje regije koji ne razumiju još koje su opasnosti od fašizma.
Ni proces osvrtanja i suočavanja sa prošlošću, sa zločinima, ne ide lako, kaže Mesić.
Jer mnogi bi htjeli da to što se dogodilo, da se nije dogodilo. A ako se dogodilo, onda bi to trebalo staviti pod tepih. Da bi mi mogli napraviti prostor za suradnju u ovoj našoj regiji, pa i na prostoru bivše Jugoslavije, mi se moramo suočiti sa prošlošću. Da je zločina bilo, da su zločini bili stravični i da zato treba odgovarati. Ali tko? Moraju odgovarati oni koji su počinili zločine, oni koji su naredili zločine ili koji su znali da su se zločini dogodili, a nisu poduzeli ništa da odgovaraju oni koji su počinili zločine.
Upitan za viđenje situacije u Bosni i Hercegovini i ulozi Hrvatske i Srbije, Mesić ocjenjuje da ključ rješenja nije ni u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, već da je on u Beogradu.
To još nismo dobili iz Beograda. Da u Beogradu neko kaže da zanemari Republiku Srpsku, federaciju, nego da gleda Bosnu i Hercegovinu kao cjelinu. Da kaže, Srbi Bosne i Hercegovine, vaša domovina je Bosna i Hercegovina, vaš glavni grad je Sarajevo, svoju sreću i zadovoljstvo tražite u Bosni i Hercegovini, a svoju politiku kreirajte u Sarajevu. Kad bi to rekao Beograd, mnogi bi u entitetu Republici Srpskoj shvatili da oni mogu voditi politiku entiteta, a ne entitet pretvarati u državu.
Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, sa kojim je razgovarala Žužana Serenčeš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Crnogorsko državno tužilaštvo prezentovalo je statističke podatke koji kažu da je u protekloj godini zabilježen pad kriminaliteta u gotovo svim oblastima. Kako je saopštila vrhovni državni tužilac Ranka Čarapić, nije bilo prijava zbog pranja novca u 2010. godini. No ni samo tužilaštvo, ni političke partije ne vjeruju da prezentovana statistika prikazuje stvarno stanje kada je riječ o kriminalu u Crnoj Gori. Srđan Janković.
Predstavnici Odbora za politički sistem, posebno oni iz opozicionih stranaka, su ocijenili da statistika državnog tužilaštva ne odslikava stvarno stanje u oblasti kriminaliteta u Crnoj Gori, te su naveli niz primjera koji idu u prilog suprotnoj ocjeni da je stanje kriminaliteta poražavajuće i da upravo vrhovnu državnu tužiteljku Ranku Čarapić smatraju kapitalno odgovornom za stanje organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca. Poslanik Pokreta za promjene Koča Pavlović.
Naše državno tužilaštvo je jedino u okruženju koje tim specijalnim mjerama nije pribavilo nikakve relevantne dokaze o djelovanju domaćeg organizovanog kriminala iz sfere Darka Šarića ili o takozvanoj visokoj korupciji. Kako tokom izvještajne godine nije bilo optuženih i procesuiranih slučajeva pranja kriminalnog novca, naše državno tužilaštvo i po tome drži neslavni rekord u čitavom regionu.
Poslanici su između ostalog podsjetili vrhovnu državnu tužiteljku na optužnice koje su pale na sudovima gdje se sudilo za ratne zločine, za neotkrivanje najtežih krivičnih djela o kojima se vode istrage u državama regiona, i o brojnim golim okom vidljivim vilama čiji su vlasnici službenici crnogorskih institucija. Ervin Spahić iz Socijaldemokratske partije naveo slučaj vila i hotela u Herceg Novom.
Tu je sud laičke javnosti jako meritoran. Znači, svi građani znaju da se od policijskih plata to ne može stvoriti, a imate velelepne hotele na obali mora i onda se normalno postavlja pitanje otkud novac tim policijskim funkcionerima.
I Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije očekuje od tužilaštva da samostalno pokreće istrage o najtežim djelima što tužilaštvu zakon omogućava.
Od momenta kad ste preuzeli istragu po novom ZKP-u, samo razmišljam o tužiocu koji sam pokreće ono što o čemu svi u Crnoj Gori pričaju, i Željezaru, i kombinat aluminijuma, i teške krađe u lokalnim samupravama, i pljačke državne imovine itd. Ovdje o tome nema, to vam je još jedan minus makar kod SMP-a.
Državna tužiteljka je nedavno saopštila da rezultati borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala nedostaju, jer policija ne daje tužiocu više ozbiljnih slučajeva korupcije. Državna tužiteljka se ovoga puta ispravila i optužila novinare da su je pogrešno protumačili.
Izjava koju sam ja dala, mislim da nije ni u kom smislu problematična. Nju su učinili problematičnom svojim komentarima novinari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U nedjelju večer u Zagrebu je održan okrugli sto povodom 50 godina od osnivanja pokreta nesvrstanih. Pokret je imao velikog uspjeha u borbi za ravnopravnost u međunarodnim odnosima, ali zbog toga što se paralelno nije išlo i na emancipaciju društava i pojedinaca, u njemu je bio veliki broj autokratskih sistema, priznao je jedan od osnivača pokreta Budimir Lončan. Akcente prenosi Enis Zebić.
Sudjelovanje u pokretu nesvrstanih nije izvlačilo Jugoslaviju iz Europe, već je jačalo njeno poziciju kako u Europi, tako i u cijeloj međunarodnoj zajednici. Ocijenio je povjesničar i autor opsežne studije o pokretu nesvrstanih Tvrtko Jakovina na okrugom stolu povodom 50 godina od osnivanja pokreta.
I u tom smislu mi se čini da su sve te kritike bile neopravdane i danas u vrijeme kad je svijet postao puno više integriran, mi smo trebali puno više iz toga izvući i pokazati da razumijemo treći svijet.
A to je pogotovo važno, naglasio Jakovina, što zbog toga što su nam te zemlje zemljopisno bliske na Mediteranu, što zbog toga što će srednjeročno i dugoročno imati sve veću težinu u svjetskim odnosima. Jedan od sudionika i svjedoka osnivanja pokreta nesvrstanih Budimir Lončar pobrojao je uspjehe pokreta. Pridonio je tome da hladni rat ne preraste u vrući, dao je snažan impuls antikolonijalnim revolucijama, svojim je primjerom pokazao da je moguć suživot religija i kultura i da Huntingtonovski sudari civilizacija nisu nužni. Pridonio je jačanju UN-a i njegovom pretvaranju u svjetski sustav koji je, među ostalim, izgradio i novi sustav međunarodnog prava. Što se promašaja tiče, Lončar je kazao kako tu pokret nije bio na visini svojih ciljeva, ali da nisu bili ni drugi. Dva su najznačajnija promašaja. U procesu emancipacije cilj je bio ravnopravnost i demokratske vrijednosti u međunarodnim odnosima, ali se nije paralelno išlo i na emancipaciju društava i pojedinaca.
I uslijed toga se u okviru pokreta nesvrstanih značajan broj zemalja autokratski formirao i u njemu naravno nisu saživile demokracije.
Lončar, koji je u karijeri bio jugoslavenski ministar vanjskih poslova, šef Titovog kabineta i vanjsko-politički savjetnik bivšeg hrvatskog predsjednika Mesića, pojasnio je kako je drugi veliki promašaj nesvrstanih to što su sa prestankom hladnog rata propustili biti agresivni zagovornici novog svjetskog, ekonomskog i političkog poretka.
Danas emancipacija može vršiti samo većom integracijom. I to je ono što danas treba da pokret apsolvira, da se više uključi u integraciju svjetskog kretanja ka novom poretku i da u tom okviru traži emancipaciju kao novi oblik borbe kroz integraciju.
Egipatski ekonomist i predsjednik Svjetskog foruma za alternative Samir Amin složio se sa Lončarevom ocjenom da nesvrstanost ima svoje mjesto i u suvremenom svijetu, ali na drugi način.
Non-alignment today is non-alignment on globalization.
Nesvrstanost danas je nesvrstanost protiv globalizacije koja proizvodi i produbljuje ekonomsku nejednakost, kazuje Amin. Krenulo je u Latinskoj Americi i Nepalu, sada se širi sjeverom Afrike, pogotovo Egiptom, a što je sa Europom?
The European system is collapsing.
Europski sistem je u kolapsu i to ne samo zbog krize eura, kazuje Amin, dodavši kako su zemlje tranzicijske Europe u odnosu eksploatacije prema Njemačkoj na način na koji su zemlje Latinske Amerike pod dominacijom Sjedinjenih Država, s tom razlikom da se Latinoamerikanci s tim ne mire. Replicirao mu je glavni analitičar predsjednika Josipovića Dejan Jović, upozoravajući da bi u slučaju kolapsa europskog sustava rezultat bio manje slobode, manje napretka i manje sigurnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević predlažu vam što u narednih 30 minuta možete poslušati. Nakon najnovijih istraživanja po kojima gotovo 80% građana Srbije ni za nagradu ne bi prijavilo Ratka Mladića, pitali smo Beograđane šta bi oni učinili.
Na kraj pameti, kako narodnog heroja da izdam ja, ajte
no. Zašto više da sam u mogućnosti i pomogu, samo da ga ne uhvatim.
Sigurno bi, bez dileme.
Ma ne interesuje.
Može li eventualno isključenje Artemija iz crkvene zajednice da podijeli Srpsku pravoslavnu crkvu i kakva je uloga države u čitavom slučaju? Profesor Ljubiša Rajić.
Prosto jedino se Artemiju ne može dozvoliti da osnuje crkvu kad bi se zvala Srpska pravoslavna crkva. U sve ostalo država ne bi trebalo da se meša, a pre svega ne bi trebala da bude izvršni organ Srpske pravoslavne crkve i da rešava unutar crkvene sporove.
U Sarajevu je predstavljen projekat obnove pruge Čapljina Trebinje-Nikšić, kojom je nekad saobraćao popularni Čiro. Evo kako se nekad gradila.
Išli su u Ben, Franju, Josipu da se žale da je teško probijati ovu davim krajem na ovu prugu. I žalili se, ne može se gospodar. Frana im odgovorio i pitao im, može li kilo zlata odbiti kilo kamena? Može gospodar, udri.
Zašto vladajući crnogorski DPS kongres održava baš 21. maja na Dan nezavisnosti? Portparol Rajko Kovačević.
Zakazivanjem partijskog kongresa upravo na taj datum želimo istaći tu dimenziju našeg osjećaja.
Opozicionar Dragan Koprivica.
Apsolutno se radi o jednom, možemo čak reći, političkom neukusu da se koriste državni praznici za promociju vlastitih političkih aktivnosti.
Srbija u sportskom transu zbog serije pobjeda Novaka Đokovića.
Svaka čast, on je ponos Srbije. Realno, a da se ne lažemo, kapiraš, je u polo.
Ne treba samo da u svetu znaju za nas kao huligane.
Mislim da je najbolji.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I 16 godina nakon genocida u Srebrenici, glavno optuženi za najveći zločin poslije Drugog svjetskog rata, uživa podršku većine građana u Srbiji. Iako ocjenjuju da je proces suočavanja sa sopstvenom prošlošću bolan i spor, sagovornici Radija Slobodna Evropa upućuju i na odgovornost političkih elita, što pitanje ratnih zločina i saradnje sa Haškim tribunalom neiskreno i pod spoljašnjim pritiskom odrađuju, očekujući da će se pukim protokom vremena samo od sebe riješiti. Temu priredila Branka Trivić.
Srbija 2011. i odnos prema najtraženijem beguncu od Haške pravde, izražen procentualno, ovako izgleda. Ratka Mladića Haškom tribunalu ne bi izručio 51% građana. Samo trećina, odnosno 34% ispitanika, podržava hapšenje Mladića. Najtraženiji begunac, heroj je za čak 40% anketiranih, a 78 od 100 njih ne bi ga prijavilo ni za nagradu od 10 miliona evra. Ovo su rezultati istraživanja javnog mnenja sprovedenog početkom maja, koje je u intervju lokalnim medijima obelodanio Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom. I Beograđani u našoj anketi daju slične odgovore.
Kako narodnog heroja da izdam?
Da li biste kad bi znali gde je Ratko Mladić, da li biste ga prijavili?
Sigurno bi, bez dileme.
Srpski heroj, jedino što je valjalo u srpskoj vojci, jure da naše prodane duše to rade. Čak što više da sam u mogućnosti i pomogu, samo da ga ne uhvate.
Ne bi, zato što ga ne smatram ratnim zločincem.
Ne bi, ni slučajno.
Sociolog Janja Beč smatra da je u odnosu na 90. godine, kada je 98% ljudi monolitno podržavalo srpski nacionalistički projekat, brojka od 30% građana koji podržavaju hapšenje Mladića ipak ohrabrujući podatak. Te promjene se događaju vrlo sporo, kaže ova sagovornica Radija Slobodna Evropa, ali dodaje da je za njihovu sporost odgovorna i država, odnosno državna strategija poricanja.
Ovdje je još uvek skoro neučtivo govoriti o Srebrenici. Gdje vidim državno? Pa apsolutno dozirano i kontrolisano u medijima, apsolutno negovanje te obožavane uloge žrtve, obrazovanje koje jeste masakrirano i koje je pogubno, u kojem se deca od 97. godine uče da 6 holokausta genocida postoje, ali samo nad Srbima. Mađarski, hrvatski, italijanski, bugarski, albanski. To je zvanični uzbenik koji je izdala institucija ove države koja se zove Ministarstvo obrazovanja i odobrila. Znači vi toj deci, već 12 generacija se implementira ta uloga žrtve.
Nagodbama, odnosno simboličnim uslovnim kaznama i jatacima haškog optuženika Stojana Župljanina, država građanima šalje poruku da priču o ratnim zločinima baca po tepih, da je otaljava i da joj je od principijelnijeg odnosa prema ratnom zločinu važnije da ne okreće glasače protiv sebe, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa pravnik i advokat Srđa Popović.
Ja imam opšte jedan utisak da je tu doneta i čak bi se usudio, kažem, i neka politička odluka da se ti nezgodni i nelagodni slučajevi, gde uključujem i atentat, nekako kako bilo da se završavaju, da više ne stoje tu na vidiku i da ne budu preuzivani stalno za njih. A s druge strane da se opet ne antagonizira ta jedna masa koja je još uvek u tom grču zaostala još iz 90-ih i bombardovanja i tog sukoba sa svetom. Ja tako tumačim čak i ovu euforiju oko Đokovića, koji je neki osvetnik.
Blagim kaznama Župljaninovim jatacima država zapravo šalje poruku da je na izvestan način njihov saučesnik, kaže Janja Beč.
Ta poruka država šalje, pa mi vas nagrađujemo za to. Pa pustite vi ove, nešto su nas pritisli, mi moramo nešto tu kao da radimo, ali mislim država daje direktnu poruku da je pravni sistem takav da će amnestirati ljude koji su sakrivali begunce, a da će u suštini država saučestvuje na taj način s njima. To se zove, ja bih rekla, postmortem kolaboracija, znači saučestvuje time što se ne distancira od zločina.
Vlast još uvijek barata problematičnim definicijama skore prošlosti i odgovorna je za pokušaj njenog umivanja, ocenjuje za naš radio Branka Prpa, direktorka Istorijskog arhiva Srbije.
Mislim da su čak ovi rezultati lošiji od ranijih ispitivanja javnog mnjenja oko definicije Ratka Mladića i zločina, pre svega zločina u Srebrenici, koji je najveći zločin u Evropi posle Drugog svjetskog rata. A to znači da se permanentno radilo na toj vrsti zaborava ili pokušaja umivanja jedne vrlo drastične istorije, čije posljedice snosimo ne samo mi, nego će snositi generacije u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Podjele unutar Srpske pravoslavne crkve mogle bi kulminirati odlukom da se na majskom zasjedanju Sabora Srpske pravoslavne crkve donedavni vladika Raško-Prizrenske Artemije izopšti iz crkvene zajednice. Međutim, njegova uloga i značaj među vjernicima, kako procjenjuju analitičari, moglo bi dovesti do stvaranja nove vjerske zajednice, ali i natjerati državu Srbiju da se umiješa unutar crkvene podjele. Radovan Borović.
Nigde u zvaničnoj najavi majskog zasedanja Sabora SPC-a se ne pominje pitanje sudbine raščinjenog vladike Artemija. Inače, vladici Artemiju se stavlja na teret kanonska odgovornost, višegodišnje odbijanje, da postupa po najvišim crkvenim odlukama kao i finansijski propusti u rukovođenju Raško-Prizrenskom eparhijom. Uoči zasedanja vladika Bački Irine je rekao da će Sabor raspravljati o izboru episkopa i teritorijalnoj reorganizaciji za neke eparhije.
Sabor uvijek radi sa svešću o našoj odgovornosti pred Bogom, pred sobstvenom savješću, pred istorijom, pred celinom crkve i na taj način, na tim osnovama, ovaj Sabor će razviti svoju djelatnost kao što je to i svih ranijih godina i vekova bio slučaj.
Napetosti, neizvesnosti i neredovno stanje koje prate početak Sabora oslikavaju i stanje u društvu, komentar je sociologa religije Mirka Đorđevića. On procjenjuje da će Sabor ipak razmatrati i postupanje do skorašnjeg episkopa Raško-Prizrenskog Artemija, koji ne poštuje ranije odluke crkvenih vlasti. To će izazvati bučnu raspravu unutar Sabora, kaže Đorđević.
Biće nekoliko važnih tema i za crkvu i za državu. Jedna od njih je situacija oko bivšeg Raško-Prizrenskog vladike Artemija, koji i dalje služi, ne pokorava se odlukama Sabora.
Kaže Đorđević i dodaje kako je teško prognozirati ishod zbog podela i među samim episkopima.
Jedna je uz patrijarha za isključenje vladike Artemije iz crkvene zajednice, a druga je za njegovo vraćanje, odnosno za neko kompromisno rešenje. U tom smislu znamo samo to da će rasprava biti burna, a kakva će odluka biti konačno doneta, nije umjesto nagađati.
Glavni i odgovorni urednik Glasa crkve, Ljubomir Ranković, ne veruje da će odluka Sabora SPC o vezi isključenja vladike Artemije iz crkvene zajednice izazvati bilo kakve podele ili posljedice po delovanje Srpske crkve. Ranković je u izjavi za naš radio rekao da za njega slučaj Artemije marginalna tema u radu crkve.
On za Srpsku crkvu i nije episkop, znači to je prestao da bude onim odlukama saborskim i se drugo posle ovo što ja kažem, petljavi. Nije ovo ništa novo, naravno to se događa u istoriji crkve nebrojeno puta, nažalost.
Priznaje Ranković, a na pitanje kako se to rešavalo, Ranković daje odgovor.
Pa evo ovako kako sam rekao, Bog to vremeno, kao što se rešio i američki raskol. Mada ovo nije ta težina raskola, ovo je nešto, ne znam, ovo je neka stvar koja je... Apsolutno mislim da je nedostajna uopšte jednog osvrtanja na tu priču.
I politička dimenzija je često pominjala u slučaju penzionisanog vladike Artemija. On se sam neretko uključivao u državna pitanja, davao političke izjave, a nije se baš najbolje kotirao kod vladajućih struktura u Beogradu. Glasovi podrške i uverenosti u nevinost vladike Artemija nalaze se i među episkopima, ali i među vernicima. Donedavno u centru Beograda koristio je i stan kao bogomolju. Deo kosovskih Srba stavaju uz Artemija navodeći da je on pravi garant i jedina nada opstanka Srba na Kosovu. Velika je verovatnoća da će Artemije pokušati da osnuje neku svoju versku zajednicu. Izopštenje račinjenog vladike Artemije iz crkvene zajednice i je crkveno pitanje u koje država ne bi trebalo da se meša, smatra profesor Ljubiša Rajić.
Tu onda nastaje problem. Po jednom od članova Zakona o verskim zajednicama, Srpska pravoslavna crkva praktično može da blokira osnivanje bilo kakve druge pravoslavne crkve u Srbiji. Po jednom, opet drugom članu zakona, ona može u tome da traži pomoć države, odnosno da obaveže državne organe da spreče Artemija da stvori takav jedan naum.
Kaže profesor Ljubiša Rajić, savjetujući da bi bilo najpametnije da se država ne meša i ne potrebi ni jedan od dva zakonska člana.
Prosto jedino se Artemiju ne može dozvoliti da osnuje crkvu kad bi se zvala Srpska pravoslavna crkva, jer se ne dozvoljava ni zakonom o preduzećima da dva preduzeća nosi identičan naziv. U sve ostalo država ne bi trebalo da se meša jer je ustavom garantovana sloboda organizovanja, a pre svega ne bi trebala da bude izvršni organ Srpske pravoslavne crkve i da rešava unutar crkvene sporove.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Sarajevu je danas predstavljen projekat Razvoj Jadransko-Jonskog željezničkog koridora Čapljina-Trebinje-Nikšić. Studio izvodljivosti sa 510.000 eura finansiraće Evropska unija. Ova pruga imala bi ogroman značaj u daljem razvoju regiona, naročito za konkurentnost luka Ploče i Bar. To je isti onaj put kojim je nekada uskotračnom prugom saobraćao popularni Ćiro. Pruga je ukinuta 1976. godine od kada se iz ovog kraja odselio veliki broj ljudi. Nekadašnji željezničari vjeruju da je ideja o obnovi pruge dobra, ali da je kasno stigla. Naša Marija Arnautović bilježi.
Posljednji voz uskotračnom prugom od Čapljine do Nikšića prošao je 1976. godine. Šine koje su ostale nakon ukidanja željezničke pruge poskidane su jednešene. Na nekim je mjestima sada asfalt, ali se kroz Hercegovinu još uvijek mogu naći neka stara željeznička stanica koja tek posjeća na popularnog Ćiru koji je vozio tim putem. Vide Krmek 1976. godine kada je ukinuta pruga koju je sagradila još početkom prošlog vijeka Austro-Ugarska monarhija bio je otpravnik vozova na željezničkoj stanici u Čapljini. Priča da su vagoni i lokomotive tada prodati Portugalu. Željezničku prugu Čapljina-Nikšić vlasti bivše Jugoslavije ukinule su navodno zbog ekonomske neopravdanosti. Vide Krmek ali i drugi brojni željezničari koji su radili u ovom kraju vjeruju da razlozi nisu bili samo ekonomski.
Pretpostavka da je pruga ukinuta iz političkih razloga, mislim, otprilike svi će ljudi to reći da je to tako. Međutim, tada je rečeno da je to iz ekonomskih razloga. Međutim, ta pruga je radila, nije mogla osvojiti bruta koliko imala. Motorni vlakovi nisu mogli osvojiti putnike koliko je bilo putnika na tom dijelu i prema Dubrovniku i prema Nikšiću. Tri godine prije ukidanja pruga nabavljene su nove dizel lokomotive.
Prva kompozicija na uskotračnoj pruzi, čije je glavno čvorište bilo na Humu, 10 km od Trebinja prema Dubrovniku u gradu na Trebišnjici je dočekana svečano potpisano 1901. godine. Adam Galić, nekadašnji otpravnik vozova sa Trebinske željezničke stanice, sjeća se priča starijih kako se pruga gradila početkom prošlog vijeka.
Išli su u Beč, Franju, Josipu da se žale da je teško probijati ovu davim krajima ovu prugu. I žalili se, ne može se gospodar. Franja im odgovorio i upito im. Može li kilo zlata odbit kilo kamena? Može gospodar, udri.
Ukidanje pruge odrazilo se na cijeli ovaj kraj, posebno na Popovo polje, koje je ostalo pusto i nenaseljeno. U većini sela nikog više nema, priča Vide Krmek.
Danas se vidi koliko je pruga tada značila, jer danas na tom području nema skoro nikoga.
Ideja da se pruga Čapljina-Nikšić obnovi promovisana je još prije 5 godina. Dio dokumentacije je gotova, svemu će pomoći i Evropska unija. Ova pruga trebala bi da bude dio Jadransko-Jonskog koridora. Plan je da se umjesto bivše uskotračne pruge napravi moderna pruga sa 2 kolosijeka. Riječ je o velikoj investiciji koja bi bila značajna za konkurentnost luka Ploče i Bar, ali i za cijelu regiju, vjeruju predstavnici vlasti i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori. Pomoćnik ministra saobraćaja i veza Bosne i Hercegovine Izet Bajrambašić vjeruje da bi pored velikog ekonomskog značaja ova pruga omogućila i povratak stanovništva u sada potpuno pusto Popovo polje.
Imate kulture koje samo tamo mogu uspijevati, je u stvari jedna velika prednost gdje bi moglo i doći do povećanja stanovništva.
Gradnja pruge od Čapljine do Nikšića izuzetno je značajna i za Crnu Goru, kaže sekretar Ministarstva za pomorstvo i saobraćaj te zemlje Zoran Radonjić.
Mislim da je to povezivanje regiona kroz ovu prugu itekako moguće i...
Popularnog Ćiru i uskotračnu prugu još pamte i u opštini Bileća. Raduju se inicijativi da željeznički saobraćaj ponovo krene i kroz njihovo mjesto. To će svakako popraviti tešku ekonomsku situaciju, kaže načelnik Bilećke opštine Dragan Babić.
Određeni broj ljudi bi se zaposlio, bila bi kraća veza, jeftiniji transport roba, razvoj turizma i svega ostalog.
Ideja o obnovi ove pruge uklapa se u projekat izgradnje Jadransko-Jonskog koridora koji uključuje cestu, plinovod i željeznicu. Osim Bosne i Hercegovine i Crne Gore, za ovaj projekat zainteresovane su i Hrvatska i Albanija. Evropska unija obezbijedila je 500.000 eura za studiju o izvodljivosti. Ukoliko se studija pokaže kao opravdana, gradnja pruge mogla bi da počne za 4 godine, vjeruju u Bosansko-Hercegovačkom ministarstvu saobraćaja i veza. No Vide Krmek, nekadašnji otpravnik vozova u Čapljini, misli da je ova ideja došla kasno.
Ali vjerovatno da bi se poboljšao ipak Popovo polje i njegovi resursi puno znače, posebice znače puno za zaleđe Dubrovnika, za zaleđe Neuma i tako dalje, jer je to vjera veliki poljoprivredni kompleks koji bi se aktivirao i vjerovatno bi se ljudi i vratilo i tako dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Politička javnost u Crnoj Gori u znaku je priprema za predstojeći kongres najjače vladajuće Demokratske partije socijalista. Ne treba biti pažljivi posmatrač da bi se uočilo kako je DPS odlučila da se najvažniji skup u jednoj partiji održi baš na dan nezavisnosti 21. maja. Dok takvu odluku u samom DPS-u obrazlažu afirmacijom tog historijskog datuma, kada je Crna Gora 2006. obnovila nezavisnost, iz opozicije poručuju da je riječ o partijskom svojatanju državnog praznika. Time se bavio kolega Petar Komnenić.
U činjenici da će Demokratska partija socijalista stranački kongres održati baš 21. maja na dan nezavisnosti Crne Gore, Rajko Kovačević, portparol stranke, koja je do kasnih 90-ih radila protiv projekta nezavisnosti, ne vidi ništa sporno. On kaže da je DPS ponosan na taj dan i na način na koji je izglasana nezavisnost 2006.
Zakazivanjem partijskog kongresa upravo na taj datum želimo istaći tu dimenziju našeg osjećaja. Naravno da bi voljeli da i sve druge političke partije u Crnoj Gori ga je slična ili ista osjećanja i odnos prema ovom datumu i da ga sve pod znacima navoda prisvoje kao Demokratska partija socijalista. Volio bi i da cjelokupna crnogorska opozicija recimo svoja značajna partijska okupljanja u buduće održavaju na ovaj datum. Suvišno je reći da to nama u DPS-u ne bi nimalo smetalo, naprotiv.
U Socijalističkoj narodnoj partiji, koja je 2006. pripadala bloku za očuvanje zajedničke države, kažu da ih potez DPS-a ne iznenađuje.
Naime, apsolutno se radi o jednom, možemo čak reći, političkom neukusu da se koriste državni praznici za promociju vlastitih političkih aktivnosti, tako da je to jedno jasno dokazivanje duplih aršina i dvostrukih političkih standarda, što bi se reklo u Crnoj Gori ništa novo kada je DPS u pitanju.
Dok je DPS, stranački kongres, zakazao za dane zavisnosti, manji koalicioni partner Socijaldemokratska partija će kongres održati 3. juna na dan proglašenja nezavisnosti u Crnogorskoj skupštini. Poslanik Socijaldemokrata Raško Konjević podsjeća da je 3. jun dan partije i dodaje da ne vidi ništa sporno u afirmaciji važnih datuma kroz partijske aktivnosti.
Pa mislim da se ne radi nikako svojatanje državnih fazbisa, ali da je potpuno prirodno da one partije koje su ključno doprinjene sa crnogorskim građanima obnovi crnogorske nezavisnosti, svakako sve državne praznike i sve datume će afirmisati u svom političkom djelovanju. Dakle, činjenica što je Kongres Socijaldemokratske partije 3. juna nema veze sa činom usvajanja deklaracije o nezavisnosti Crne Gore, nego ima veze sa partijskim datumom, to je dan partije, odnosno dan kada je prije 17 godina, odnosno 18 godina, oformljena Socijaldemokratska partija kroz ujedinjenje više partija koje su tada postojale na crnogorskoj političkoj sceni.
Branko Radulović, poslanik Pokreta za promjene, koji je 2006. kao izvorni suverenista bio član Grupe za promjene, koja doduše formalno nije zauzela stav u vezi crnogorskog državnog projekta, kaže da je ovo još jedan dokaz da DPS doživljava Crnu Goru kao privatni posjed.
Nažalost, mogu da konstatujem da između crnogorske realnosti i mojih ideala je veliki raskorak. Zbog toga što je ovaj režim učinio da ova država bude njen posjed, atar i mehanizam upravljanja, pljački i svega onoga što pravi i što čine u cilju svojih interesa. Držati kongres na dan nezavisnosti je, sve se pokazuje kroz taj 21. maj. Za mene DPS domaći okupator nezavisne, slobodne i prosperitetne Crne Gore.
Kako je nedavno objavljeno, jedini kandidat za predsjednika DPS-a Milo Đukanović, donedavni višestruki premijer Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini imovina je formalno vraćena u skoro 100% slučajeva, ali povrat imovine ne znači i stvarni povratak. Najveći problem s kojim se suočavaju povratnici su nedostatak sredstava za obnovu kuća, nemogućnost zapošljavanja, problemi u zdravstvenoj zaštiti, ali i velike nepravilnosti i korupcije u procesu dodjele novca za održivi povratak. Vlasti malo čine da se ovi problemi riješe. Iz Trebinja priča Nebojša Kolaka.
Stvarnim povratnicima se ne obnavljaju kuće. Problem su i malverzacije oko donacija. Jedna od najpoznatijih malverzacija je navodna obnova 40 objekata na području mjesne zajednice Ivanica, opština Ravno. U ovom slučaju Vasilija Kosović, koji još nije obnovio svoj stambeni objekat na Ivanici, kaže:
dvije donacije su dodijeljene mome pokojnom ocu, koji nikad nije bio vlasnik niti suvlasnik, koji se zvao Kosović i Jovica. To mi je otac, a ja sam sin Vasilija. Koji su to ljudi bili, ja u to ne bih ulazio, to je slučaj pravosuđa, odnosno policije. Bio sam nemoćan, ali sam došao do spiska da se radi oko 40 donacija koje su dignute, a na isti način kako se diglo meni.
U ravenskoj opštini nemaju takvih saznanja. Načelnik opštine Andrija Šimunović:
mi nemamo takvih saznanja. Međutim, činjenica je jedna da dok je trajala obnova prostora i naselja Ivanica i dijela naselja oko Ivanice, jedan dio humanitarnih organizacija koje su vršile obnovu, koje su dali donaciju, nažalost, zaobilazili su lokalnu zajednicu, što je bio cilj, ne znam.
Kostović je sve to prijavio odjeljenju kriminalističke policije u Čapljini. Pitali smo načelnika krim policije u Čapljini Jasmina Tojagu šta su uradili sa tim predmetom. Rekao je da se uopšte ne sjeća tog događaja, što nam je potvrđeno kroz pismeni odgovor od strane portparola policijske uprave Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećka Bošnjaka. Kosović nam je dao i svoju izjavu ovjerenu u policijskoj stanici Čapljina. Ujedno saznajemo da su na području Ivanice 6 porodica dobile donacije za obnovu kuća od strane Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica još prije 3 godine. Ali one im nikad nisu uručene. Drago Kovač, sekretar Ministarstva za civilne poslove Bosne i Hercegovine, u ovakvim slučajima kaže:
pa nažalost nije to jedini primjer, ali činjenica je ne samo ovdje, nego i u drugim mjestima. Evo navešću vam jedan primjer, ne krijem ja to. U posljednje 3 godine, u posljednjem mandatu, Republika Srpska je za povratak Bošnjaka i Hrvata u Republiku Srpsku izdvojila oko 50 miliona maraka. Bio je dogovor da isto toliko sredstava izdvoji federacija, odnosno Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica federacije. Nažalost, federacija je za to izdvojila svega nepunih 5 miliona.
Postavlja se i pitanje ko dobija donacije. Da li stvarni povratnici ili fiktivni? U selu Glavska, opština Ravno, vratio se invalid Milovan Knežević sa svojom petočlanom porodicom. Koliko je mogao, obnovio je svoju devastiranu kuću. Ličnim sredstvima nikomu nije pomogao, a aplicirao je za pomoć u više navrata.
Mi koji smo tu najviše, nikako nismo mogli da dobijemo tu donaciju. Jednostavno, kriterijum i metodi dodjele su veoma čudni. Očigledno, u stvari to je sad potpuno jasno. Da stvarni povratak i želje ljudi da žive i radne na svom selu uopšte nije glavno mjerilo što bi trebalo da bude. Sve drugo dolazi u obzir i sve drugo ima prioritet u odnosu na onog ko boravi u selu i ko ima namjeru da radi nešto na selu.
Sagledavajući sve probleme povratnika, možda bi se isti trebali potruditi i provjeriti različite spiskove raznih donatorskih organizacija, jer možda i ne znaju da ipak žive u obnovljenim objektima. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org.
Zbog teniskih uspjeha Novaka Đokovića, Srbija je u sportskom transu. Ukoliko bude nastavio i na čuvenom Roland Garrosu, nakon osvajanja Mastersa u Rimu, Nole će imati priliku da obori i rekord legendarnog Amerikanca Johna McEnroea. O fenomenu Noleta za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ove sezone. Pa ovo je neviđeno.
Atomski tenis u finalu turnira u Rimu. Rafael Nadal počišćen sa 2-0, 37. pobjeda u nizu, samo 5 do rekorda čuvenog Johna McEnroea i 7. uzastopni trofej u sezoni. Katapultirali su publiku i komentatore iz sedišta, a domaću i svjetsku štampu poveli da trijumf Novaka Đokovića u večnom gradu isprati naslovima kao što su Imperator, Ave Cezare i Veliki Rafa Ginole. Iako se meteorski penje ka tronu svjetskog tenisa, Đoković, koji je dobio i nadimak čovjek koji odbija da izgubi, kaže da samo želi da igra što bolje.
Ne mogu ništa da kažem, osim da sam prezadovoljan i da želim da se sada odmorim, da uživam u ovoj pobjedi, da se spremim za Roland Garros.
Poslednju borbu Nadala i Đokovića, čiji susreti postaju deo najbolje istorije svjetskog tenisa, posmatrali su milioni ljudi širom sveta, a među njima i trener Jelena Genčić, kod koje su Nole i legendarna Monika Seleš načinili prve teniske korake. Za nju nikada nije bilo dileme da će Novak biti svjetski broj 1.
Ja sam posle prvog dana, posle četvrtog sata treninga, pozvala sam roditelje i rekla, imate zlatnog dječaka, jer sam apsolutno bila sigurna. U njegovim očima ja sam sve pročitala. I sve kockice je sada sastavio i evo, igra fantastično glavom, jer tenis igra glavom. On je sad neprikosnoven.
Gde je Noletova granica? Da li postoji?
Mislim da još ne.
Uspjesima Novaka Đokovića, pored svjetske javnosti, posebno su oduševljeni mladi u Srbiji, koji su inače posljednjih godina često na meti kritika zbog izgubljenog sistema vrednosti. Za naš program kažu da u Novaku vide najbolji uzor.
Svaka čast, on je ponos Srbije, dobro je da imamo nekog takvog ko može da osvetla obraz naše zemlje. Ne treba samo da u svetu znaju za nas kao huligane.
Ponos smo na njega, govori ne jednostavno da nismo svi crni i ovakvi i onakvi, nego da ima i nekih svetlih pupoljaka.
Bila sam oduševljena s njim, pa meni se on sviđa kao osoba i mnogo je dobar, pravi sportista.
Mislim da je najbolji.
Pa zato što je duhovit.
Pa ima lepo ponašanje, pruža lepu sliku Srbije, mislim.
I dokle će on ovako, što misli?
Pa valjda će još dugo.
Zvonko Mihajlovski, legendarni komentator iz vremena Jugoslavije, prenosio je mečeve Pilića, Franulovića, Jovanovića, ali i antologijski meč Bobe Živojinovića, u kom je u Melbourneu sa 3-2 dobio Johna McEnroea u pauzi jedući sendviče. Ipak Mihajlovski kaže da ono što danas igra Đoković još nije video.
To je stvarno tenis koji je teško igrati bolje, mislim, i više od sporta, jedna umetnost igranja, i to je zaista neki uspjeh za koji ne može čovjek da nađe adekvatne reči, jednostavno to je nešto vanzemaljski.
Danas kažu da je Novak najbolji ambasador Srbije u svetu. Marketinški stručnjak Srđan Bogosavljević kaže da ono što Đoković radi za Srbiju jednostavno nema cenu.
Prosto mislim da to ne može se platiti, zato što je to najbolja, najefikasnija i najkvalitetnija promocija jedne države. Treći dan sam pročitao neku izjavu, čini mi se Woody Allena, znam ko je Đoković, ali nemam pojma šta je to Srbija. Užasno značajno da oni koji su nas znali po zlu, sada nas znaju po nečemu dobro.
Priliku za nove uspehe Novak Đoković imaće uskoro, a njegov prvi trener Jelena Genčić kaže da je taj dečak već sada dotakao zvezde.
Na kraju krajeva, evo, on je ono što smo nazvali za misiju da bude. Još samo do svojih Wimbledon i svi naši snovi će biti ispunjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U dokumentima za 16. maj toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićevića.